U emisiji Naučni skupovi srijedom možete slušati snimke sa konferencije 100 godina od ujedinjenja, formiranje države i prava, koja je održana 26. i 27. novembra prošle godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U 6. emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Vladimira Pavića Nejedinstveni građansko-pravni poredak i unutrašnji sukob zakona.
Naglasak jeste da će se ovaj referat odnositi na privatno pravo, dakle na građansko pravo. Apsolutno to što se dešavalo sa krivičnim pravom i tome slično nisam imao detaljnijeg uvida. O čemu se zapravo radi, zašto se referat ovako zove? Za one koji nisu pravnici, ali za one koji su pravnici, ali su međunarodno privatno pravo ostavili na 4. godini studija, gde mu je i mesto, uglavnom za sve one koji se pravom bave, jedno podsjećanje o tome šta je to nejedinstveni pravni poredak. O tome postoje dileme čak i kod studenata koji dođu na ispit. Zadatak je međunarodnog privatnog prava da reši nešto što se zove konflikt suvereniteta povodom privatnog prava. Dakle, da koliziona norma, jedna specifična norma prava, odabere onaj pravni poredak u okviru međunarodnog prosto diskursa i razgovora između suvereniteta koji je u najbližoj vezi sa određenim pravnim poslom ili odnosom. Unutrašnji sukob zakona liči pojavno na ovaj međunarodno privatno pravo. Liči zato što su zakoni u sukobu. Pretenduje više pravnih poredaka da bude primenjeno, ali se taj sukob odvija na potpuno drugoj ravni. To nije sukob međunarodni, to je sukob unutar jednog pravnog poretka koji je nejedinstven. Dakle, reč je o sukobu zakona unutar jedne države. Taj sukob zakona može da bude posljedica toga što je država federalna, pa su neke kompetencije na nivou federacije, a neke su kompetencije zakonodavne na nivou republika, odnosno onih članica federacije koje tvore. Drugi način, ništa manje bitan, pokazuje da može do ovakvog sukoba doći u unitarnoj državi, a to je kada se različiti zakoni primenjuju na različitim delovima njene teritorije, bez obzira što je ona unitarna, i se primenjuju na različite klase podanika, odnosno građana. Primenjuju se na različite konfesije ili se primenjuju na različite etnicitete. Drugim rečima, nije unutrašnji sukob zakona posljedica nužno toga što imamo podelu zakonodavnih kompetencija, već može nastati iz različitih razloga. E upravo jedan od tih različitih razloga jeste način na koji je Jugoslavija svojim nastankom od samog nastanka bila nejedinstveni pravni poredak, i to kada se čovjek udubi na jedan način od koga može i glava da se zavrti. Pitanja koje se postavljaju jeste da li je ovo bilo normalno stanje stvari, šta je država radila na tome da se ovo stanje, ukoliko nije poželjno, ispravi, i da li je ono što je ona radila tokom svog postojanja bilo ono što se moglo očekivati od jedne moderne države ili ne. Sad ja ovdje malo dramatizujem, ali za sve koji su diplomirali pravni fakultet, oni znaju da je naš zakon o međunarodnom privatnom pravu donet tek 80. godina prošlog veka. Što znači da mi sve dotle nismo imali ni zakon o međunarodnom privatnom pravu sa sistematizovanim kolizionim normama, a nismo imali ni zakon o unutrašnjem sukobu zakona, opet sve do 80. godina. I nekako smo preživeli, i vrlo interesantno vidjeti kako smo preživeli i zašto smo to pitanje odložili. Prvo, šta je nastalo nastankom Kraljevine SHS, odnosno nastankom zajedničke države? Nastao je nejedinstveni pravni poredak koji se, kao što smo učili još na prvoj godini, sastoji od nekoliko područja. Prvo, srbijansko područje, uslovno rečeno, na kome je važio srpski građanski zakonik, u Crnoj Gori opšti imovinski zakonik, na vojvođanskom području, i sad neću definisati, to je Vojvodina sa Međimurjem, tu je svačega bilo i Srem je pripojen Srbiji i tako dalje. Tu je važilo ugarsko pravo koje je uglavnom bilo običajno i koje se oslanjalo na precedente mađarske kurije, odnosno Vrhovnog suda. Dalje, na području Hrvatske i Slavonije važio je austrijski građanski zakonik bez novela, koje su donete 1914. 15. i 16. na području Slovenije i Dalmacije i tako dalje važio je kompletan austrijski građanski zakonik. U Bosni, koliko razumem, kada su ušli Austrijanci, primenjivali su jedno vreme Međele, supsidijarno austrijski građanski zakonik. Dakle, teško je razabrati šta se sve primenjivalo, a šta nije, plus preko toga još šerijatsko pravo koje se primenjivalo u porodično-pravnim pitanjima. A imali ste jednu uredbu kada se Srbija proširila nakon Balkanskih ratova na nove teritorije, imali ste uredbu po kojoj se dozvoljavalo primjena običajnog prava ukorenjenog, kao i biranje muftija da rešavaju nasledno pravna pitanja muslimana po njihovom zakonu. Da li je ovo bilo normalno stanje stvari? Ja bih rekao da jeste. Prvo, većina ovog uslovno rečeno pečvorka je nešto što je nova država nasledila iz jedne imperije. U ovom nejedinstvenom pravnom poretku građani te imperije živeli su dugi niz godina. Njima je ovo bilo normalno stanje stvari. Kada posmatraju, to je vrlo teško izdvojiti se iz toga. Nama nije. Mi smo navikli da pogledamo u jedan službeni list i da vidimo da li je zakon stavljen van snage ili nije. I kada čitate šta je na snazi, na primjer u Hrvatskoj i Slavoniji, to su naslage cesarskih patenata koji jedni druge sustižu, jedni druge ukidaju, pređete u Sloveniju, već je drugačije i tako dalje. Sa time su građani Austro-Ugarske živeli i to je ono što je zateklo odjednom, ja bih rekao, oni koji su u državu ušli, a da nisu bili u Austro-Ugarskoj. Interesantno je reći da u novoj državi pomorsko pravo je bilo unifikovano zato što je Crna Gora morala da prihvati, odnosno da inkorporira u svoje zakonodavstvo odredbe austrijskog pomorskog prava saglasno odredbama Kongresa iz 1878. godine. Kako se ovo sve odražavalo na funkcionisanje sudova, na funkcionisanje države? Juče je bilo reči o sudovima i taj prikaz je bio na nivou toga kako se organizacija sudstva menjala. Ali ono što je interesantno, i to postoji jedan pasus kod Krlaže koji se ponekad tumačio kao lament, ali više sada kad se čita jeste čista faktografija. Kaže, nestala je Austro-Ugarska, zamenila je nova država, a da se ništa nije promenilo, jednostavno je jedan grb zamenjen drugim. I ostale su iste te sudije, isti ti sudovi, i može se reći da imperije umiru sporo, ali nekad ne umiru uopšte. U ovom slučaju, opet zahvaljujući profesoru Varadiju, deo iz njegove porodične dokumentacije, jeste jedno pismo koje je njegov deda, odnosno podnesak, pisao sudu u Bečkereku. Podnesak je na mađarskom i ja zaista od svega ovoga znam samo šta piše u gornjem levom uglu. A piše da se markica ne može dobiti. Nema o čemu se radi, nastavio je da sedi isti sudija, nastavili su da se dopisuju kao da se zapravo ništa nije dogodilo i nastavili su advokati da, adresirajući sudiju koji je donedavno bio sudija ugarski, da lepe ugarske taksene marke. Sve do momenta dok više nisu mogli da ih nabave, onda su umjesto toga u gornjem levom uglu pisali izvinjenje praktično da ne mogu da nabave taksenu marku. Ovo je već dobrim delom u 1919. godini. Dakle, odgovor na pitanje kako je funkcionisao nejedinstveni pravni poredak, ukratko u ovim prvim godinama može se reći kao i do tada. Međutim, ovo naravno nije bilo nešto sa čime je trebalo da se država pomiri i vi možete videti odmah rad na tome da se dođe do određenog ujednačavanja propisa. Način da se izbegne sukob zakona, odnosno da se izborite sa sukobom zakona, jeste jedan da propise unifikujete, u kom slučaju sukoba više nema, a drugi je da donesete ove unutrašnje kolizione norme koje bi taj sukob zakona rešile na valjan način. U okviru zajedničke države napori su činjeni na oba plana, ali u pogledu građanskog prava, kao što će kasnije referenti također izložiti, vidjet ćete da nije došlo do zadovoljavajućeg, odnosno do konačnog rešenja koje bi stvari dovelo u ono stanje koje je doktrina zahtevala. Prvo, već iz člana 133 Vidovdanskog ustava, iz činjenice da je postojalo Ministarstvo pravde i Ministarstvo pripreme za ustavotvornu skupštinu i izjednačenje zakona, može se vidjeti da je izjednačenje zakona bilo nešto čemu je pridavan značaj i izjednačenje zakona imalo je postupak brži nego ostali zakoni prema Vidovdanskom ustavu. To je bio jedan put kako je trebalo da se ide i o tome će vjerovatno govoriti i profesor Mirković i profesor Radović. Međutim, na drugom planu postavilo se pitanje šta raditi dok do tog izjednačenja ne dođe. I to je vrlo interesantno pratiti zapravo doktrinu. Doktrina je tu izvor ideja i ona daje preporuke sudovima, kori ih kada rade nešto što doktrina misli da ne treba. Pod doktrinom mislim na nekoliko autora koji su se manje ili više dosledno bavili pitanjima međunarodnog privatnog prava, bračnog prava i tako dalje. Prvo pitanje bilo je da li se mogu norme međunarodnog privatnog prava, kolizione norme, koristiti za ove unutrašnje sukobe zakona. I odgovor je svakako bio ne, iz nekoliko razloga. Prvi je što naše kolizione norme, o tome pisala koleginica Nina Kršlinin, u okviru Srpskog građanskog zakonika su bile rudimentarne. A takve su bile i u okviru Austrijskog građanskog zakonika. Nešto malo više unutrašnjih kolizijonih normi ili specifičnih imalo je ugarsko pravo, ali sve o svemu to je bilo vrlo mršavo. Drugi razlog zašto su te kolizijone norme bile nezgodne, osim što ih nije bilo dovoljno i nisu bile dovoljno moderne, jeste bilo to što je do glavnih sukoba, do glavnih lomova, do glavnih tenzija unutar ovog nejedinstvenog pravnog poretka dolazilo u materiji porodičnog prava. Dakle, kada se odmaknemo od toga da smo imali nekoliko pravnih režima i kada pogledamo kakvi su to pravni režimi bili, to su zapravo bili vrlo srodni pravni režimi. Imali ste skraćeni, pojednostavljeni, malo promenjeni austrijski građanski zakonik u liku srpskog i ovde ste imali u zapadnom delu zapravo imali ste austrijski građanski zakonik sa ili bez novela, nisu to bile beznačajne razlike, ali opet je to bila jedna porodica u kojoj ste vi mogli da zamislite da se sudija pomeri iz Beograda u Zagreb ili iz Zagreba kasnije u Kumanovo i da sudi po nekim zakonima, da ti zakoni manje više njemu izgledaju isti, da se on relativno lako prilagodi. Ja zaista i sa profesorom Mirkovićem sam pričao ko zna kakve je to implikacije imalo po pravno obrazovanje i kakve implikacije bilo po to kako vi možete pomerati sudije i nameštati. S druge strane, imali ste jedan pojas pravni koji je bio drugačiji, a to je ugarsko pravo koje je zahtevalo izučavanje odluka kurije, precedentno pravo, običajno pravo i jedno ostrvce opšteg imovinskog zakona. Ali u privatnom pravu ne naslućuje se ta tenzija u diskusiji gde su bile problematične odluke, ne naslućuje se to. Ono se naslućuje u nečemu sasvim drugom. I to je opet ono što je zajednička država dobila, tako reći, u miraz od Austro-Ugarske. A to je porodično pravo. Ono što smo dobili jeste građanski brak, građanska forma u ugarskom pravu i zapravo verski brakovi u ostalom delu zemlje, uključujući i Ageze, odnosno austrijsko pravo. Postavilo se pitanje kako da se to reši, zato što je uobičajeno u međunarodnom privatnom pravu koncept do tada i od tada bio da se porodično pravo vezuje za državljanstvo. A mi smo ovde imali državljanstvo samo zajedničke zemlje i onda se postavilo pitanje kako vezivati za pojedinačne pravne poretke tačkom vezivanja koje nije državljanstvo. Dok su posmatrali to što se događalo, pravni autori su, ovde sad moram reći, opet lako je videti iz 2018. godine, oni su drugačije imali pristup dokumentima. Vrlo interesantno videti kako obrazovanje tih pravnika, kao što su profesor Bartoš, profesor Bertold Eisner, Lapajne, kako njihovo obrazovanje boji njihov pogled na svet. Dakle, oni su bili đaci francuski, đaci nemački, ili su službovali u Austro-Ugarskoj, i njihov svet je svet Evrope. Za njih je postojanje kolizionih normi nešto što mora da postoji na centralnom nivou. Bartoš zato kaže, gde god imate federalnu državu, imate dvogube kolizione norme. Što nije tačno. Sjedinim državama nemate, ali bar to što nije morao da zna. Niko tada od naših profesora nije imao snažan pristup i čitao ono što se dešavalo. To je bio jedan sistem dalek čak i za ostatak evropske pravne civilizacije. Ili profesor Živojin Perić piše, pa kaže da je Švajcarski vrhovni sud tu da rešava sukobe zakona unutar konfederacije, a švajcarsko pravo, iako jeste konfederacija, u privatnom pravu je unifikovano na federalnom nivou. Dakle, nije za to. Ono u što su gledali kao uzor u to vreme bila je Poljska. Poljska je već 1923. godine donela poseban zakon o rešavanju unutrašnjeg sukoba zakona, jer su njihovi problemi bili veoma slični našima. Poljska je stvorena iz ostataka raznih imperija i pravnih sistema. Iako se za to plediralo, nikada do toga nije došlo. Čak je postao jedan nacrt zakona 31. godine, čini mi se, o interkonfesionalnom pravu i rešavanju sukoba zakona, on nije usvojen. Umesto toga, ono na što su se koncentrisali u našoj doktrini jeste koju tačku vezivanja upotrebiti. I ono na čemu je postojala donekle saglasnost jeste da bi prava tačka vezivanja za rešavanje unutrašnjih sukoba zakona u ovim porodičnim stvarima bila zavičajnost. Ja moram da priznam da sam se ja ovde iznenadio, ovde mi je ponovo u razgovoru neku ideju dao profesor Mirković i kasnije čitajući sam shvatio čemu se zapravo radi, ja sam mislio da je zavičaj jedan literarni termin, a ispostavilo se da je to termin nemačkog javnog prava koji je došao i koji je postoji u našem zakonu u opštinama iz 1902. godine srpskom i kasnije u zakonu iz 1930. opštinama Kraljevine Jugoslavije. I njega možete videti da to nije koncept stran nijednom od delova države zato što u ovom pozivu na Narodnu skupštinu kaže za poslanike mogu dakle biti izabrati i članovi drugih opština. Dakle, pravila se razlika između stanovnika i članova opština, odnosno hajmat, i zavičaj je vaš tamo gde ste vi član opštine, drug član. Dakle, morali ste da živite jedno duže vreme i da tražite da budete primljeni, a ako ne mogu da utvrde gde ste, onda ste bili član, odnosno imali ste zavičaj tamo gde ste rođeni. Dakle, slično konceptu zakonskog domicila, i čak ga jedan od autora u zagradi zove domicil, ali ostali ga svi zovu zavičaj. Žena je dobila zavičaj udajom, zavičaj muža. I to bi ove probleme manje više rešavala. A koji su to problemi bili? Samo jedan vrlo kratki pogled na to. Najinteresantniji aspekt svega ovoga verovatno jeste tretman muslimanske zajednice i primjena šerijatskog prava. Ono što znamo jeste da se ta primjena protegla sve do druge Jugoslavije, ali način na koji je bilo uređena primjena šerijatskog prava u prvoj zajedničkoj državi je fascinantan. Dakle, prvo šerijatsko pravo se svakako primenjivalo u Bosni. A onda se postavlja pitanje šta se dalje događalo. I tu postoje različita objašnjenja, zavisi koga slušate i koga čitate. Prvo, Sen-Žermenskim sporazumima se nova država obavezala između ostalog praktično i da omogući primjenu šerijatskog prava na muslimansku populaciju. Ali ta populacija sada više nije postojala samo u Bosni i Hercegovini, ta populacija postojala je i u dobrim delom u Makedoniji i na teritorijama drugim koje je Srbija dobila u sukcesi ratova protiv Turske. Onda se postavilo pitanje da li je Vidovdanskim ustavom, odnosno članom 109, proširena primjena šerijatskog prava i na druge delove zajedničke države i odgovor koji će vam dati Eisner jeste da jeste. Dakle, čak i u onim delovima gde prethodno nije, jeste. Jer je 912. priznat, islam kao veroispovest je priznat 912. u Austriji i time su islamski, građani islamske veroispovesti i njihovi brakovi podvučeni pod redovne sudove, razvod braka. Međutim, ovim se stvar pomerila i izgleda da je šerijatsko pravo počelo da važi na celoj teritoriji. Naravno, postavilo se pitanje ko deli pravdu po tom šerijatskom pravu, i onda tek 929. godine zakonom o šerijatskim sudovima, o kojima je juče bilo reči, je uspostavljena ta mreža, ali ta mreža nije pokrivala sve teritorije gde su živeli muslimani. Dakle, tamo da ih nije bilo dovoljno, oni nisu osnivani, onda se postavilo pitanje imali primene prava bez odgovarajuće stvarne nadležnosti ovih sad ovako uspostavljenih na osnovu zakona sudova, i onda je tek kasnije nadležnost proširena. Ali sam kraj države dočekala je mreža šerijatskih sudova koja je imala stvarnu nadležnost praktično na celom teritorijom, i sigurno primjena šerijatskog prava na kraju prve zajedničke države se odvijala na većoj teritoriji nego što bi se odvijala na samom početku. Zašto je sve ovo bilo interesantno? Čemu insistiranje na šerijatskom pravu kao jednom od ilustracija? Ono što je bilo interesantno jeste da su ljudi se ponašali veoma racionalno, što bi rekli ekonomisti, u maksimizaciji svojeg blagostanja. To je bilo jedan period u kome se lomilo porodično pravo, ono je uvek nešto što se stalno lomi. U šerijatskom pravu moguće je bilo, kao što je kolega Đukić juče objasnio, oterati ženu prostim talakom. Ako se ne varam, ostave se papuče ispred i kaže se ja te se odričem, i to je razvod. A za to vreme je mogla se dobiti samo rastava od stola i postelje, jer je bilo reč o katolicima. Kad je bilo reč o pravoslavcima, mogla su do tri razvoda, s tim što je svaki sledeći posle prvog bio sve teži i nije moglo tek tako. I zapažena je pojava da su građani hrišćanske veroispovesti prelazili u islam. Čak i veoma poznati građani, želevši se rastaviti od svojih žena po jednom drastično jednostavnijem režimu, i to je izazvalo naravno reakciju, ali ta reakcija morala da sačeka zakon iz 29. godine. Dakle, do 29. godine, nakon što su nekoliko stotina godina ispovedali isključivo veru pradedova i nisu hteli ni na kakvim mukama da pređu u islam, građani su odjednom počeli da koriste to kao jednu vrstu frausa, fraus legis. 1929. godine u zakonu promenjena je definicija toga šta se smatra brakom, koji je brak koji se smatra po šerijatu razvedenim. Tražilo se da ili brak bude između muslimana, ma gde da je zaključen. Dakle, ako su muslimani zaključili brak u Vojvodini građanski, on se mogao razvesti pred šerijatskim sudijom. A ako je mešani, onda je to morao biti mešani brak od samog početka. Kad kaže mešani, podrazumeva se da je muž taj koji je musliman, to nije moglo biti obrnuto. Dakle, da odgovorim samo na kraju na pitanja koje smo postavili. Kako oceniti nejedinstvenost pravnog poretka zajedničke države? Da li ono što je rađeno u njoj bio moderan odgovor na to šta je ona nasledila? Može se dati prelazna ocena. Dakle, sve što je ona dobila u miras, ta država dobila je od drugih, koji su sa tim nejedinstvom živeli stotinama godina. I živeli su, i to su živeli dosta dobro. Kakav je odgovor bio države? Mogao je svakako biti bolji, i moglo bi se reći da prva Jugoslavija ništa nije uradila na tome da tu nejedinstvenost pravnog poretka u velikoj meri smanji. Ona jeste donekle smanjena nekim zakonskim propisima, ali u građanskom pravu do kraja ostala je ta razbarušenost koju je tek druga Jugoslavija okončala. Da li je to bilo u skladu sa modernim tendencijama? Odgovor je pa jeste. I druge države, kada se čita, nasledile su slično stanje. Neki su se sa njime uspešnije borile, neki manje uspešno. Jugoslavija manje uspešno, ali svakako ne manje nego sa drugim problemima koja je nasledila. I konačno pitanje je da li je nejedinstvenost pravnog poretka, ja nemam načina da to empirijski proverim, da li je ona doprinela nedovršenosti države i kasnijem njenom raspadu? Ja bih rekao da verovatno nije. Jer ako imamo primjer Sjedinjenih država koje su nejedinstveni pravni poredak par excellence, reklo bi se da sama nejedinstvenost po sebi nije problem, već je problem obično negde drugde.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Vladimira Pavića Nejedinstveni građansko-pravni poredak i unutrašnji sukob zakona. Snimak je zabeležen na konferenciji 100 godina od ujedinjenja, formiranje države i prava, koja je održana 26. i 27. novembra prošle godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.